สาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องอัคคีสูตรในสัตตกนิบาตอังคุตรนิกายมีข้อความมาเป็นเบื้องต้นว่าเมื่อพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันอันเป็นอารามของอนาถบินทิกาเศรษฐีในเมืองสาวัตถีท่านอุกตะพราหมณ์ได้ทำพิธีบูชายัญได้เสียมพิธีบูชายัญด้วยมหายัญด้วยการนำสัตว์อย่างละ500มาจัดเสียมไว้แต่เพื่อจะให้เกิดความมั่นใจหรือเพื่อจะเทียบเคียงความเข้าใจของตัวเองกับพระพุทธเจ้าก็ตามท่านก็ไปฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลว่าท่านได้สดับมาว่าการเตรียมไฟเพื่อบูชายัญในการจุดไฟขึ้นเพื่อบูชายัญนั้นเป็นการกระทำที่มีผลมากมีอานิสงส์มากพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าเราก็สดับมาอย่างนั้นเหมือนกันพราหมณ์ก็กราบทูลอีกครั้งหนึ่งข้อความเดิมพุทธเจ้าก็รับสั่งข้อความเดิมพราหมณ์ก็ตีขลุมมาว่าความเห็นของแกนั้นตรงกับพระพุทธเจ้าพอดีพระอานนท์ท่านนั่งอยู่ด้วยท่านก็บอกว่าคุณอย่าไปถามอย่าไปพูดอย่างนั้นเด็กแล้วพูดถึงว่าได้ยินข่าวคราวมาพุทธเจ้าก็ต้องตอบว่าได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันมันเมื่อต้องการทราบอะไรก็ให้ถามตามที่ตัวต้องการจะถามก็พูดง่ายว่าตั้งคำถามไม่เป็นเนี่ยนะฮะคือไปบอกว่าได้ยินมาว่าการเตรียมสัตว์ด้วยการจุดไฟเพื่อบูชายัญเป็นการกระทำที่มีผลมากมีอานิสงส์มากถามว่าพุทธเจ้าได้ยินมาอย่างไรก็ถามได้ยินมันก็ได้ยินมาอย่างนั้นเรียกเป็นการตั้งคำถามไม่เป็นเมื่อพระอานนท์แนะวิธีให้อุกตะพราหมณ์ก็กราบทูลถามว่าที่เขาได้ยินมาอย่างเนี้ยการเตรียมไฟบูชายัญและการจุดไฟบูชายัญเป็นการกระทำที่มีผลมากมีอานิสงส์มากนั้นจริงหรือไม่พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าไม่จริงหรอกเพราะจริงแล้วเป็นการประหารสัตว์ทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจมาเริ่มถึงที่ความคิดที่จะประกอบพิธีบูชายัญโดยการฆ่าสัตว์ต่างๆตามความเชื่อถือบาปมันก็เกิดขึ้นภายในใจแล้วก็เรียกว่าวัฏกะเจตนาคือเจตนาที่จะฆ่ามันก็เกิดขึ้นภายในใจแล้วก็เป็นการสะสมบาปขึ้นภายในใจความคิดของพวกพราหมณ์คิดว่าจะสร้างทางเพื่อไปสู่สุคติแต่แท้จริงแล้วก็เป็นการสร้างทางเพื่อไปสู่ทุคติสุคติก็คือสวรรค์นะฮะทุคติก็คือนรกเมื่อพราหมณ์ไปกล่าวไปบอกไปสั่งให้คนจับสัตว์มาเพื่อจะเตรียมการบูชายัญก็เป็นการฆ่าสัตว์ด้วยวาจาแล้วหมายความว่าจีนั้นก็เป็นทุจริตพอสั่งไปด้วยจิตคิดจะฆ่าสัตว์ให้ตายก็ให้นำมาเตรียมไว้เรื่องการกระทำเช่นนี้ก็เป็นบาปแล้วบาปมันเกิดขึ้นที่จิตก็เกิดขึ้นที่วาจาแล้วพราหมณ์สั่งเช่นนั้นโดยเข้าใจว่าเป็นการสร้างทางแห่งสวรรค์แต่แท้จริงแล้วเป็นการสร้างทางแห่งอบายคือทุกขติเมื่อถึงพิธีบูชายัญครับ ก็จะฆ่าสัตว์เองหรือใช้คนอื่นฆ่าก็เป็นบาปที่เกิดขึ้นจากการฆ่าบาปเกิดขึ้นทางกายแล้วเพราะฉะนั้นความคิดเหล่านี้จะเป็นความคิดผิดแสดงว่าได้เพิ่มบาปขึ้นในทางกายทางวาจาและก็ทางใจเป็นอกุศลทุจริตดึงจิตออกไปจากทางของกุศลนำไปสู่ทางของอกุศลโดยเข้าใจว่าการกระทำนั้นเป็นบุญแท้ที่จริงการกระทำนั้นเป็นบาปเข้าใจว่าการกระทำนั้นเป็นทางแห่งสวรรค์ที่จริงแล้วเป็นการสร้างทางแห่งนรกจากนั้นก็ทรงแสดงเรื่องไฟสามประการที่ควรเว้นอย่างน้อยก็อย่าให้เกิดเผาไหม้รุนแรงมากเกินไปนี่ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะก็เช่นเดียวกับที่ทรงแสดงแก่พวกปุราณในสดินแหนทิตะปริยยสุเราเห็นว่าพฤติกรรมที่รุนแรงเป็นการสร้างบาปทางกายทางวาจาใจแต่เช่นเดียวกันนั่นนะครับมันเกิดขึ้นจากแรงของกิเลสประเภทในที่นี้ก็ทรงแยกเป็นสามประเภทก็คือราคะได้แก่ความกำหนัดอยากได้ยินดีต้องการเพลิดเพลินชื่นชมในสิ่งต่างๆจนบางครั้งก็ทำทุจริตผิดกฎหมายออกไปแล้วก็มีความรุนแรงในการกระทำเหล่านั้นเพิ่มขึ้นโดยลำดับพอถูกราคะกลุ่มรุมใจถูกโลภะกลุ่มรุมใจก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันนะฮะทั้งโลภะทั้งราคะก็เป็นที่น่าสังเกตว่าตรงนี้ที่จึงพราหมณ์เป็นฆราวาสโดยตามปกติที่เราพบมานะฮะว่ากิเลสประเภทโลภะถ้าสอนชาวบ้านแล้วจะใช้คำว่าโลภะถ้าสอนพระแล้วจะใช้คำว่าราคะแต่ในที่นี้ต้องใช้คำว่าราคะก็แสดงว่าพราหมณ์นี้เป็นพราหมณ์ที่ทรงเห็นอุปนิสัยบารมีที่จะเข้าใจธรรมะได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นก็ตามปกติวิถีชีวิตของพวกพราหมณ์ที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยในสมัยนั้นแล้วก็ปรนปรือบำรุงบำเรอตัวเองด้วยพวกกามคุณทั้งหลายที่เรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคพอเราพูดถึงราคะมันก็เห็นได้ง่ายกว่าเพราะเป็นประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของท่านแล้วก็เห็นพฤติกรรมของบุคคลทั้งหลายที่ถูกราคะกลุ่มรุมใจแล้วก็ประพฤติกระทำไปด้วยแรงของราคะประกอบอาชญากรรมในลักษณะต่างๆมันเริ่มจากราคะมันก็เป็นโทสะเป็นโมหะได้ทั้งหมดแต่หมายความว่าทรงแสดงแยกออกไปว่าเป็นไฟขึ้นมาสามกองแม้แต่การพิธีบูชายัญจริงๆมันก็เกิดจากความอยากที่จะบังเกิดเป็นเทพในสูงสวรรค์มีความเชื่อถือตามที่เขาเข้าใจกันนั่นนะเราจึงมีตำนานในการบูชายัญในศาสนาพราหมณ์ที่ว่าถ้าบูชายัญได้สิบครั้งเนี่ยมันก็บังเกิดเป็นเท้าสักกะแล้วก็มีพิธีบูชายัญฆ่าสัตว์กันเป็นจำนวนมากเพื่อแสดงว่าเป็นการทำด้วยราคะแต่มันก็เพิ่มบาปเยอะเพิ่มบาปขึ้นอีกมากมายก่ายกองแล้วก็ไม่มีตัวอย่างพยานยืนยันว่าได้ในลักษณะนั้นจริงๆว่าทรงสอนให้มองเห็นโทษของราคะคือความกำหนัดความต้องการความปรารถนาที่ขาดการควบคุมอย่างน้อยที่สุดก็มีการควบคุมเราเห็นว่าพอถึงภาคปฏิบัติที่จริงก็อยู่ในกรอบของศีลสมาธิปัญญาในชั้นศีลก็คุมราคะไปตั้งแต่ข้อศีลข้อกาเมกับข้อจินนานะฮะ พอมาถึงศีล8ตัวคุมลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็ไปถึงการละเมิดศีลข้ออพรหมกับข้ออทินาโดยจนฝึกปรือจนมีความสำรวมที่เรียกว่าสทารสันโดษหรือปฏิวัติแล้วก็เดินไปเรื่อยพอถึงระดับสมาธิพอจิตใจเป็นสมาธิมันก็คุมพวกกามฉันทะหมายความว่ากิเลสประเภทกามฉันกิเลสประเภทความกำหนัดรักใคร่ประเภทความโลภมันก็ถูกสยบไว้คือไม่ถึงกับหมดแล้วก็สยบเอาไว้ประการต่อไปก็คือโทสักขิไฟคือโทสะทรงสอนมองเห็นโทษเช่นเดียวกันการเบียดเบียนทำลายล้างกันต่างๆในโลกมันเกิดขึ้นจากไฟคือโทสะไฟคือราคะไฟคือโมหะเนี่ยสามกองเนี่ยก็ไม่ว่าจะไปแตะตรงไหนมันก็เจอเรื่องเหล่านั้นทั้งนั้นจนบางครั้งมีความรุนแรงจนถึงฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันอย่างในสมัยพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลเนี่ยพวกประวัติศาสตร์ของพวกอารยันกับพวกอารยันกับมิลขะกับอารยันกับอารยันที่รบกันเป็นมหายุทธสงครามใหญ่สองเรื่องการรบของทศกัณฐ์กับพระรามนั้นเป็นการรบระหว่างพวกมิลขะกับพวกอารยันพวกพระรามก็คือพวกอารยันพวกทศกัณฐ์ก็คือพวกมิลขะซึ่งเป็นเจ้าของถิ่นเดิมรบแย่งชมพูทวีปกันแต่พอตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานแล้วพวกอารยันก็รบกันเองเรื่องสงครามมหาภารตยุทธ์คือฆ่ากันตายแย่ทั้งหมดเลยนี่ก็เป็นเรื่องของไฟโทสะไฟราคะไฟโทสะก็แล้วแต่จะจับตรงไหนต้นไฟคือโทสะนั้นเป็นผู้แผดเผาก่อให้เกิดความเร่าร้อนแต่บังคับจิตให้สายคือแล่นไปในอารมณ์ทั้งหลายบางครั้งทรงเรียกอาฆาตวัตถุบ้างเรียกพยาบาทบ้างเรียกอุปนาหะบ้างก็เรียกชื่อเยอะนะทรงใช้ทั้งโกรธทั้งวัตถุสลายมาความมันใช้ทั้งโกรธทั้งโทสะทั้งพยาบาทก็แสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นประเภทพยาบาทกับประเภทอาฆาตเนี่ยในเรื่องจะเสร็จไปแล้วจะถูกมุดโกรธทะเลาะกันไปแล้วชกต่อยทุบตีกันไปแล้วนะได้แผลกันพอสมควรแล้วเต้าใจมันไม่เลิกแล้วต่อกันยังผูกใจเจ็บต้องการจะแก้แค้นต้องการจะทำลายล้างฝ่ายที่ตรงกันข้ามกับตนในขณะนั้นไฟโทสะก็เผาหล่นใจคนที่เราพยาบาทอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่เราก็เดือดร้อนทรงกระจายออกไปเป็น9อย่างด้วยกันแต่อย่างมันก็จะท้อนอาการของโมหะให้เห็นด้วยนะว่าในโทสะมันก็มีโมหะในราคะก็มีโมหะในโลภะก็มีโมหะเช่นการที่ผูกอาฆาตคือผูกใจเจ็บว่าคนคนนั้นได้เคยทำอันตรายต่อเรามาแล้วในอดีตหรือเคยทำอันตรายแต่ญาติพี่น้องของเราญาติสนิทมิตรสหายของเราแล้วก็ผูกอาฆาตผูกใจเจ็บบางทีก็ผูกอาฆาตว่าคนนี้ได้เคยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อคนที่เป็นศัตรูเราเป็นอาการของโมหะคือแทนที่จะชื่นชมการทำความดีพอดีก็ทำความดีกับคนที่เราไม่ชอบเราเลยโกรธเขาด้วยเกิดความโกรธเกิดความประทุษร้ายเกิดความอาฆาตพยาบาทก็ด้วยทั้งๆที่เขาทำดีนะหมายความทำดีก็โกรธทำไม่ดีก็โกรธถ้าทำไม่ดีต่อเราก็โกรธทำดีต่อคนที่เราไม่ชอบเราก็โกรธคือโกรธหมดเลยเป็นอาการทั้งโมหะทั้งโทสะ เราปรารภเรื่องราวต่างๆในอดีตบางทีไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแต่มันเกี่ยวกับบรรพบุรุษของเราในอดีตมันก็กลายเป็นเรื่องอาฆาตพยาบาทได้ปลุกโกรธได้บางครั้งปรารภเหตุการณ์ในปัจจุบันคนนี้กำลังทำอันตรายต่อเราหรือกำลังทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราหรือกำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อศัตรูเราลักษณะเดียวกันแต่หมายความว่าโดยการมองการกระทำเขาในขณะนั้นตัวเห็นอยู่ได้ยินอยู่แต่ก็มองสิ่งนี้เขาก็ทำว่าเป็นอันตรายต่อตนหรือพวกพ้องของตนหรือเป็นประโยชน์ต่อคนที่เป็นศัตรูต่อตนมันเป็นอาการของจิตที่ตั้งไว้ผิดปัญหาใหญ่ในสังคมเราโดยเฉพาะสังคมพุทธนะฮะสังคมพุทธที่เป็นปัญหาใหญ่มากก็คือว่าเราใช้พรหมวิหารไม่เป็นบางทีเมตตาก็ตกขอบหายไปเลยกลายเป็นฉันทากติเล่นพรรคเล่นพวกกันพอกรุณาบางทีก็ร้องห่มร้องไห้แล้วก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เสียอกเสียใจคนตายไปก็ร้องห่มร้องไห้เป็นมหากรรมไปแล้วมันไม่ใช่กรุณานะฮะที่จริงมันเป็นโศกะแต่ที่อันตรายมากก็คือว่าเรามุทิตาไม่ได้นะมุทิตาคือปล่อยชื่นชมยินดีในความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จการได้ลาภยศสรรเสริญสุขของบุคคลอื่นไม่ได้มันจะเกิดริษยาแสงหน้าไว้เจ้าก่อนทุกทีลองดูภาพใหญ่ๆก็ได้นะรัฐบาลไหนก็ตามเกิดมาเป็นรัฐบาลเมืองไทยแล้วไม่ได้ดีแค่นั้นแหละมันจับด่าไปเรื่อยนะนายกรัฐมนตรีคนก่อนบอกว่าลูกแม่ทวดตอนนี้ก็ห้าสั้นจะหาเรื่องด่าจนได้จอมพลสฤษดิ์ยังด่าเลยมุนสฤษดิ์ทุบแท่นพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เสียงอ่างทองเรียกจอมพลสรุปตนชะมัดมันต้องหาอะไรมาด่าจนได้หมดเลยฮะให้ลองสังเกตรัฐบาลไหนดียังไงแกก็ด่าจนได้ไม่มีอะไรแกก็รูปร่างมาว่าไม่มีอะไรจะด่านะเอารูปร่างมาว่าโหนหน้าสนามกีฬาในควงแกก็ด่าไปโหนหน้าสนามกีฬาหาเรื่องมาด่าจนได้เพราะเราขาดมุทิตาจิตหรือขาดการชื่นชมยินดีต่อความเจริญก้าวหน้าของบุคคลอื่นแล้วตัวการใหญ่ที่นำไปสู่โทสะนำไปสู่อาฆาตพยาบาทเนี่ยท่านจะว่ามันมาจากความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาคือความรู้สึกยินดียินร้ายแทนที่เราจะมองคนดีชั่วตามกฎของกรรมเนี่ยเป็นการมองเขาคือมองที่ตัวเขาไม่ใช่มองที่ตัวเราเป็นเกณฑ์แต่ความรู้สึกรักชังนั้นที่จริงเราเป็นเกณฑ์เป็นการตัดสินคนอื่นด้วยความรู้สึกของเราเธอทำดียังไงก็ไม่รู้ว่าทำดีกับคนอื่นคนในฉันไม่ชอบเธอก็เลวแต่นั่นแหละเห็นไหมทั้งที่เขาทำดีเพราะว่าใจเราไม่อุเบกขาคือไม่มองในแง่ของกรรมยันได้เคยตั้งข้อสังเกตให้ท่านทั้งหลายฟังว่าสังคมไทยเรานั้นที่จริงเป็นสังคมพุทธสังคมพุทธจะเน้นเรื่องกรรมมากจะสอนเรื่องกรรมแต่ก็จริงเราก็จับเรื่องกรรมไม่ถูกเราใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกเป็นหลักเช่นพวกอาฆาตพยาบาทเห็นได้ชัดเอาแหละเขาทำไม่ดีต่อเราไม่ชอบก็พอฟังได้นะฮะเขาทำไม่ดีต่อญาติพี่น้องของเราไม่ชอบก็พอฟังได้แต่เขาทำดีต่อคนที่เราไม่ชอบทำไมจะไปโกรธเขาล่ะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าใจมันไม่ได้มองที่กรรมไม่ได้มองที่กรรมแต่มองที่ความรู้สึกของเราเองเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการตัดสินเรื่องทั้งหลายที่มีปัญหาเราก็ใช้ความรู้สึกของเราเป็นหลักในการตัดสินในการวินิจฉัยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะแม้แต่เรื่องแก่งเสือเต้นที่กำลังบื้อหวากันอยู่ในปัจจุบันเราลองฟังดูฟังเสียงดูมันก็ใช้ความรู้สึกตัวเองคือไม่ได้มองถึงชาติบ้านเมืองโดยรวม ปัญหาของชาติบ้านเมืองเป็นปัญหาที่เรารับผิดชอบร่วมกันมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะตรงใดตรงหนึ่งแต่พอเราใช้เหตุผลส่วนตัวเข้ามันก็มีปัญหาทั้งหมดแหละไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามดังนั้นอาการของโมหะมันก็ชัดว่าโทสะมันก็มาจากโมหะราคะเองก็จะมาจากโมหะโลภะเองก็มาจากโมหะจนถึงบางครั้งบางคราวเราไปปักใจเอาเองคือเข้าใจเอาเองว่าต่อไปนะฮะคาดหมายเอาแต่นั้นเองพวกอาการข้าปิดปากทั้งหลายเนี่ยก็แนวนั้นต่อไปคนเหล่านี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราเลยข้าปิดปากกันเลยต่อไปคนเหล่านี้อาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราต่อไปคนเหล่านี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราแล้วเราก็เกิดความอาฆาตพยาบาทเป็นความคิดที่เอาตัวเองเป็นศูนย์เป็นฐานเมื่อหลายปีมาแล้วก่อนเด็กเขาจะสร้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะฮะที่รังสิตมาไปบรรยายที่ธรรมศาสตร์แล้วก็คุยกับพวกอาจารย์เราอาจารย์ก็ค้านนะฮะมาถามเหตุผลในการค้านถามว่าทำไมจึงค้านเพราะเราก็เห็นว่าธรรมศาสตร์มันแคบนิดเดียวมันก็เรียนไม่ได้เรื่องแต่บอกว่าเดินทางไกลลำบากในการเดินทางเพราะว่ากว่าเขาจะสร้างเสร็จอาจารย์ก็เกษียณไปหมดแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอาจารย์เลยเอาตัวเองไปผูกเอาไว้นะนึกว่าตัวเองจะต้องเดินสอนที่จริงมากก็สร้างให้คนรุ่นหลังแต่ละคนก็50กว่าแล้วนะฮะกว่าเขาจะสร้างเสร็จก็จบแล้วตัวเองก็เกษียณไปแล้วแต่เพราะว่าเรามองด้วยอำนาจของโมหะเอาตัวเองเราเป็นฐานปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นจากการให้ความสำคัญแก่ตัวเองคือหลงตัวเองหลักของพรหมวิหาร2ข้อหลังเราจึงมีปัญหาตลอดหมายความว่าเรามุทิตาไม่ค่อยได้ริษยาแสงหน้าได้ก่อนทุกทีแล้วเราก็อุเบกขาไม่ค่อยได้เราจึงสับสนแต่ที่จะมองเป็นกระบวนการของกรรมเราก็เอาตัวเราเองเป็นฐานที่จริงแล้วเรามองคนอื่นนะพรหมวิหารนั้นเป็นเรื่องใช้กับคนอื่นปรับใจเราให้สอดคล้องกับสถานภาพของบุคคลอื่นมองคนสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วไปด้วยเมตตามองคนที่ประสบความเดือดร้อนด้วยกรุณามองคนประสบความเจริญก้าวหน้าด้วยมุทิตามองคนที่ประสบปัญหาต่างๆติดทุกข์ติดตารางอะไรต่ออะไรก็ตามด้วยเบกขาคือมองเป็นเรื่องของกรรมคนเราทำกรรมอะไรไว้ก็จะเป็นไปตามกรรมแต่พอถึงกรรมเนี่ยเราจะมองไม่ออกเราจะแยกไม่ออกและบางทีก็หาเรื่องเพิ่มบาปไปแก่ตัวเองเช่นอย่างในกรณีที่คนอื่นเขาทำดีแล้วเราไม่ชอบเขาเนี่ยเราโกรธเขาเนี่ยก็เขาก็ได้ดีไปเพราะเขาทำดีเราก็อาศัยการทำดีของเขาเป็นเครื่องมือในการทำชั่วของเราตกลงว่าเราได้บาปในขณะที่คนอื่นเขาได้บุญอย่างเช่นที่เคยเล่าเรื่องอมาตย์สองคนเมื่อพระเจ้าพิมพิสพระเจ้าประเสนที่โกศลกับพระนางมาริกาเทวีถวายอัฐสิทธิทานนะฮะเป็นทานที่คนถวายได้ครั้งเดียวพระเจ้าองค์หนึ่งมันเรื่องมันเยอะจังและค่าใช้จ่ายก็สูงมีตั้งชายช้างตั้ง500เชือกสมับกั้นสัปทนเวลาพระนั่งฉันเนี่ยแล้วคนที่ทำได้ก็ต้องเป็นผู้หญิงด้วยนะฮะวันพระนางมาริกาเทวีก็ทำอามาตย์สองคนก็ริษยาอุ้ยสิ้นเปลืองเวลาเงินทองสิ้นเปลืองเวลาอะไรต่ออะไรริษยาคนอื่นก็ได้บุญกันหมดตัวเองเลยได้บาปไปนั่นคือไม่มองในแง่ของกรรมว่ากรรมที่เป็นกุศลมันต้องอนุโมทนามันไม่ใช่เกิดไปริษยาเกิดไปแข็งดีหรือเกิดตัวสาขึ้นตรงนี้เป็นไฟที่ทรงสอนให้ดึงกายดึงจิตออกห่างคืออย่าปล่อยไฟราคะไฟโลภะไฟโทสะไฟโมหะเผาลนอย่างน้อยนี่มากเกินไปย้ายถูกเผามากเกินไป ทีประการต่อไปก็คือไฟคือโมหะโมหะคิไฟคือโมหะมันก็เป็นโคตรกิเลสนะฮะโคตรกิเลสเป็นรากงาของกิเลสก็เป็นตัวของอวิชชาเป็นอาการของความมืดบอดในด้านเหตุผลต่างๆตรงนี้เป็นเรื่องที่น่ามองนะฮะว่าถ้าคนอื่นก็ยังมีความมืดบอดเหมือนคนหลงทางนะฮะเราต้องเกิดกรุณาเขาเราต้องเกิดบอกทางให้แก่เขาเพราะเขาหลงทางแต่ว่าที่เรามีปัญหาเขาพอคนอื่นแสดงอาการที่งมงายที่ร้ายเหตุผลขึ้นมาเราไปด่าเขามันก็ตกลงไม่ได้เรื่องอะไรเพราะเขางมงายด้วยโมหะเราด่าด้วยโทสะตกลงว่ากิเลสคือกันน่ะก็คือกิเลสด้วยกันถูกไฟกิเลสเผาหล่นด้วยกันเพราะวิธีการมองพวกอาการของกิเลสหรือพวกกิเลสเนี่ยหมายความว่าเรามองเห็นโทษแล้วไม่ให้เกิดขึ้นแก่ใจเราแต่สำหรับที่คนอื่นเราต้องมองเขาด้วยความสงสารด้วยความเข้าใจเห็นใจก็ให้อภัยเขาอย่างในกรณีที่เนี้ยเรากำลังบือหวาอะไรต่ออะไรกันเรื่องราหูเรื่องอะไรต่ออะไรก็ตามตลอดถึงความงมงายไร้เหตุผลในหลายๆเรื่องก็ไม่จะเป็นอะไรจะต้องไปด่าเขาไม่ต้องไปอาศัยโดยสารก็เพิ่มกิเลสด้วยแต่ถ้ามีโอกาสจะบอกกล่าวจะชี้แจงจะอธิบายเราก็บอกปัญหาบางอย่างมันกระทบกระเทือนความรู้สึกอย่างที่เคยเล่ามาหลายๆเรื่องเนี่ยเห็นว่าปัญหาบางอย่างพระพุทธเจ้าท่านไม่ตอบมันกระทบกระเทือนความรู้สึกไม่ไปถึงราเหตุผลไปทีเดียวนะฮะเพราะอย่างน้อยสิ่งนี้เขาทำมันก็เป็นบุญหรอกเช่นพวกปริพาชกสองคนที่บำเพ็ญสุนัขวัดกับโคขวัดที่พระเจ้าไม่ยอมตอบหรือว่าคนแสดงการฟ้อนรำขับร้องพวกนักร้องนักเต้นทั้งหลายเนี่ยที่ถือว่าการกระทำของตัวเองเป็นบุญแล้วมาถามพระพุทธเจ้าเป็นบุญจริงหรือเปล่าพระเจ้าไม่ยอมตอบเพราะมันกระทบกระเทือนคนมากไม่ถึงกับไร้สาระสิ้นเชิงนะฮะไม่ถึงกับไร้สาระอย่างสิ้นเชิงและถ้าพอไปถามบีบข้าวเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างเช่นถือว่าการปฏิบัติตัวเรียนสุนัขหมดเลยทำอะไรแบบสุนัขหมดเลยเรียกสุนัขขวัดหรือทำอะไรแบบโคขวัดแล้วก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลมากมีวัดปฏิบัติเยอะนะพวกนักบวชสมัยนั้นก็ปฏิบัติกันเยอะก็มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าได้บุญได้อานิสงส์มากจริงหรือเปล่าพระเจ้าไม่ตอบก็พยายามอ้อนวอนด้วยประการต่างๆนะพระเจ้าบอกว่าต่อไปเดี๋ยวเธอจะเสียใจแล้วขอร้องให้ตอบไม่เสียใจก็รับสั่งว่ามันไม่ได้เกิดเป็นเทวดาหรอกเพราะมันใจชื่นชมยินดีในสภาวะของความเป็นสุนัขความเป็นโคมันตายไปมันเกิดเป็นสุนัขเป็นโคเพราะว่าจิตมันไปจดจ่ออยู่ตรงนั้นเราจะเห็นว่าเราจะดูอาการทางจิตอะไรต่ออะไรมันก็คล้ายๆกับเรื่องที่เคยเล่าเรื่องของกลุ่มโคศกเศรษฐีนะเรื่องโคศกเศรษฐีสมัยที่ท่านเป็นโกตุฮลิกนะมีใจชื่นชมยินดีในความเป็นสุนัขว่าสุนัขเนี่ยดีกว่าแกซึ่งหิวโหยมาข้าวปลาก็ไม่มีกินสุนัขได้กินข้าวคลุกน้ำนมอย่างดีนะก็พอใจในความในเพศของสุนัขพอกินอาหารหันย่อยไม่ทันอาศัยใจผูกพันในสุนัขก็เกิดเป็นลูกของสุนัขแล้วใจไปเกี่ยวเกาะอยู่เรื่องเหล่านั้นหรือเหมือนกับพระที่ปลูกอ้อยเอาไว้แล้วก็ก่อนจะมรณภาพจิตใจไปผูกพันนั้นก็เกิดเป็นหนอนในอ้อยอะไรต่ออะไรเนี่ยเราเห็นว่าใจมันก็ผูกพันตามปกติพระเจ้าจะไม่ตอบ พราะว่าการกระทำเขาที่ยิงมันก็มีวิธีฝึกอะไรอยู่พอสมควรนะฮะมันฝึกอะไรอยู่พอสมควรเราจะถามว่ามันฝึกอะไรได้บ้างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็มีอดทนมีความเพียรมีอะไรอยู่พอสมควรแต่จะถามว่าไปบังเกิดบนสวรรค์หลุดพ้นจากกิเลสมันเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้ขนาดนั้นเพราะงั้นโดยหลักการปฏิบัติแล้วเนี่ยในกรณีที่เป็นความงมงายความร้ายเหตุผลของคนอื่นถ้าได้มองเขาด้วยความรู้เท่าทันตรงใดพอจะพูดได้ก็พูดพอชี้แจงอธิบายได้ก็อธิบายแต่ไม่จำเป็นจะต้องไปด่าเขานะฮะไม่จำเป็นจะต้องไปด่าไปว่าอะไรเขาเพราะเรื่องของโมหะที่จริงมันเป็นเรื่องธรรมชาติมนุษย์เรามีโมหะทั้งนั้นแหละคนไม่มีโมหะมีเฉพาะพระอรหันต์นั่นเอง เพียงแต่ว่าทำยังไงอย่าให้เผาหลนมากเกินไปอย่าเป็นโมหะคิหรือกลายเป็นความงมงายความร้ายเหตุผลต่างๆแล้วก็ทำไปเป็นการซ้ำเติมตัวเองให้ระมัดระวังที่ใจตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปด่าคนอื่นหมายความมาให้ดูที่ใจตัวเองแล้วแก้ปัญหาที่ใจตัวเองกิเลสประเภทโมหะที่แรงๆก็คือพวกปฏิเสธบาปบุญกุศลโทษทั้งหลายนะก็ถือว่าแรงก็ได้แก่พวกมิจฉาทิฏฐิ3ประการปฏิเสธความมีอยู่ของกรรมความมีอยู่ของผลกรรมแล้วก็ความมีอยู่ของบาปบุญพ่อแม่อะไรต่ออะไรทั้งหมดที่พูดถึงวิชาที่40อย่างนี่ก็ถือว่าโมหะที่แรงโมหะบางอย่างเนี่ยมันปิดประตูก็เรียกว่าปิดประตูสวรรค์ปิดประตูมรรคผลนิพพานบางอย่างมันไม่ถึงกับปิดสัตว์โลกที่หมุนวนอยู่มันต้องมีโมหะนะสอนให้มองดูโมหะคิคือย้ายเผาหล่นภายในใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความเครือบแคลงสงสัยกับความฟุ้งซ่านซึ่งเป็นอาการภายในจิตมากที่สุดเครือบแคลงสงสัยในหลักการสำคัญแล้วก็ความฟุ้งซ่านของจิตควบคุมจิตใจไม่อยู่เป็นอาการของนิวรณ์2ข้อหลังนะฮะอุทธัจจะไม่ใช่กุกุจจะอุทธัจจะกับวิจิกิจฉาก็เป็นอาการของโมหะเราจะเห็นว่าถ้า2อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็จบสิ้นการกระทำอะไรไม่ได้เช่นความเครือบแคลงสงสัยตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรชัดเจนจะทำก็ไม่ได้จะพูดก็ไม่ได้จะคิดก็ไม่ได้จะปฏิบัติก็ไม่ได้แม้จะเดินจะเหินอะไรแต่ไหนก็ไปไม่ได้เพราะยังขาดความเชื่อมั่นขาดความรู้ความเข้าใจในจุดเหล่านั้นก็ทรงสอนไฟในแนวที่ควรงดเว้นนะฮะงดเว้น3กองใหญ่โดยหลักการปฏิบัติจริงๆก็คือปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเป็นการประกบกันคือเรื่องของศีลนั้นก็แก้กิเลสประเภทโลภะสมาธิก็แก้ประเภทโทสะแล้วก็ปัญญาก็แก้ประเภทโมหะนั่นแก้กันตรงตัวประการต่อไปทรงแสดงไฟอีก3กองเป็นไฟที่ควรแก่การเคารพนับถือสักการะบูชาให้ความสำคัญเห็นความสำคัญแก่ไฟเหล่านั้นทรงเรียกว่ากหปตคิไฟคือกระบดีอาหุเนยยักคินะไฟคืออาหุณะบุคคลอาหุณะบุคคลแล้วก็ทักขิเนยยคิไฟคือทักขิเนยบุคคลก็เป็นภาษาที่เราคุ้นๆนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นภาษาในภาษาสังฆคุณคำว่ากาปตักขินั้นทรงอธิบายว่าได้แก่คนในแวดวงชีวิตของเรานะคือทั้งหมดนั่นแหละใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเราคนทั้งหลายนั้นต้องมีการยอมรับนับถือให้เกียรติยกย่องกัน เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันสร้างมิตรสัมพันธ์ต่อกันอย่างไม่มีอะไรก็อย่าทำตัวเป็นศัตรูกันจะเป็นแนวปฏิบัติในแนวของสังฆวัตถุหมายความสำหรับคนทั้งหลายนั้นเราก็มีน้ำใจมีการสงเคราะห์มีการอนุเคราะห์มีการนับถือบูชากันตามสมควรแก่ฐานะเวลามีการพูดจากันก็พูดจากันโดยถ้อยคำที่แสดงถึงความเป็นมิตรที่เรียกว่าเป็นเมตตาวาจามุ่งดีปรารถนาดีต่อเขาให้เกิดประโยชน์แก่เขาไม่เป็นการหักลานทำลายผลประโยชน์ของเขาก็คืองดเว้นวจีทุจริตทั้ง4ประการแล้วก็ทำตัวเป็นประโยชน์ยังไม่มีอะไรนะฮะอย่าหักลานอย่าทำลายผลประโยชน์ของกันและกันแต่ว่าตามปกติแล้วควรจะสร้างสรรค์ส่งเสริมสนับสนุนกันเพราะว่าแสดงความเป็นมิตรไมตรีที่เราจะต้องมีต่อคนอื่นและเพื่อให้คนอื่นมีต่อเราเพราะการอยู่ร่วมกันภายในสังคมนั้นเป็นเรื่องกิริยาปฏิกิริยาเราต้องการปฏิกิริยาอย่างไรเราก็สร้างกิริยาอย่างนั้นขึ้นมาเราก็ได้สิ่งเหล่านั้นจากสังคมที่เราเป็นสมาชิกอยู่เราก็วางตัวเข้ากับเขาได้ที่ท่านใช้คำว่าสมานัตตาคือวางตัวเข้าเขาได้เอาตัวเข้าไปประสานไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่นโดยไม่แข็งกร้าวไม่รุนแรงไม่ถือตัวถือตนมากเกินไปมันก็เรียกกหปตักขิคือกับคนทั้งหลายพูดง่ายว่าก็แนวเมตตากรุณาอย่างที่ว่าเนี่ยแนวเมตตากรุณาอยู่ร่วมกันโดยเมตตาเป็นธรรมะที่เน้นมากเรื่องเมตตาเนี่ยพูดโดยรวมจริงๆกับชาวโลกเราก็อยู่ด้วยเมตตาพระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงความเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็คือจิตที่กรอบด้วยเมตตาต่อกันมีความปรารถนาดีหวังดีต่อกันท่านแสดงเป็นมิตรที่มีอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้มิตรแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์มิตรที่มีความรักใคร่ก็สรุปรวมแล้วก็คืออาการของเมตตานั่นเองเป็นสะท้อนเป็นการกระทำเป็นการพูดซึ่งมีผลเมื่อการเกื้อกูลต่อคนอื่นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เกี่ยวข้องกันโดยฐานะหน้าที่โดยกลุ่มจุดยึดเหนี่ยวเดียวกันนะเช่นสมมติว่าการเป็นพุทธศาสนิกชนรองฝ่ายที่เป็นนักบวชกับฝ่ายที่เป็นฆราวาสจุดเชื่อมต้องการหนังสือเมตตาที่จริงมันไม่ได้เป็นญาติพี่น้องอะไรกันนะฮะไม่รู้จักกันได้ทำไปแต่ก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันในฐานะที่นับถือพระรัตนตรัยด้วยกันชาวบ้านเองจะเน้นที่เมตตาในการแสดงออกทางกายทางวาจาคือทำอะไรก็ตามให้ทำด้วยเมตตาพูดอะไรก็ตามพูดด้วยเมตตาหรือแม้แต่คิดก็คิดด้วยเมตตาแล้วนอกนั้นก็เป็นการสะท้อนเมตตาว่าเช่นเมื่อมีการมาเที่ยวบินทบาทก็ยินดีสนับสนุนด้วยอาหารบินทบาทตามสมควรแล้วก็เมื่อท่านเป็นแขกมาก็ยินดีต้อนรับทั้งหมดที่ยิ่งมาเป็นการสะท้อนเมตตาเป็นการสะท้อนจากจิตที่มีเมตตาพอถึงพระเองก็สอนในแนวเมตตาแต่ว่ามุ่งไปในทางกรุณาเราต้องการจะผสมกลมกลืนกับพระคุณของพระพุทธเจ้าก็แนวสงเคราะห์กันได้หมายความว่าอย่างพระเราสมัยพุทธกาลโอกาสที่จะสงเคราะห์ในรูปวัตถุนี่มันไม่ค่อยมีนะที่ก็เราก็พบหลักฐานก็มีไม่กี่ครั้งแล้วก็มีไม่กี่องค์ที่ท่านทำได้เช่นพระอานนท์ท่านเคยเอาผ้าไปจะแจกพระแจกชาวบ้านเนี่ยมีคนถวายผ้ามาท่านก็ไปแจกแนวสังคมสงเคราะห์อย่างนั้นมันก็อยู่ที่ท่านที่มีบุญวาสนาบารมีท่านได้มามากๆท่านก็มีแจก แต่ว่าโดยสภาพจริงๆอ่ะพระไม่ค่อยมีของเหล่านี้หรอกพระเจ้าก็สอนในแนวของธรรมสังคหะเรื่องการแสดงเมตตาระหว่างพระกับชาวบ้านพระจึงมองไปในแนวธรรมะทั้งหมดทั้ง6ข้อนะห้ามปราไม่ทำความชั่วให้ประพฤติปฏิบัติความดีสงเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามให้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังอธิบายสิ่งที่คือฟังแล้วแจ่มแจ้งบอกทางสวรรค์ให้ทั้งหมดเป็นเรื่องของธรรมะคือไม่ได้เน้นไปในเรื่องวัตถุสิ่งของเพราะว่าก็ไม่มีวัตถุสิ่งของจะไปสงเคราะห์แต่ก็กลายเป็นอิงอาศัยกันและกันหมายความว่าใครมีอะไรก็สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่ตัวมีเป็นการยอมรับนับถือกันตามสมควรแก่สถานะประการต่อไปนั้นท่านเรียกว่าอาหุเนยยักขิอาหุเนยยักขิท่านเห็นว่ามันก็นับจากนี้ไปนะฮะมารดาบิดาไปอาหุเนยยาจะปุตตานังปชายะอนุกัมปกานะที่ว่ามารดาบิดาเป็นอาหุนะคือเป็นพระอรหันต์อาหุนับแปลว่าของควรคำนับหมายความว่าเป็นบุคคลที่ควรแก่การที่เราจะนำอะไรก็ตามนะฮะไปถวายไปให้ไปบูชาความดีของท่านก็ที่จริงก็คือแสดงความเมตตาแสดงความมีมิตรไม่ซีแต่ตรงนี้มันก็เน้นไปที่ความเคารพนับถือศรัทธากตัญญูก็แล้วแต่ละแต่ความรู้สึกผูกพันในฐานะอะไรแต่สรุปว่าทั้งหมดเป็นการสะท้อนกุศลอาจจะเป็นเมตตาจะเป็นกตัญญูจะเป็นศรัทธาจะเป็นความเคารพเป็นความนับถือหรือว่าแม้แต่จงรักภักดีอะไรก็นำของไปถวายท่านไปให้ท่านไปบูชาท่านไปสักการะท่านเป็นสิ่งจะต้องบำรุงเพราะพวกนี้เขาเรียกว่ามีคุณอนันต์มีโทษมหันต์ท่านเห็นว่าพวกนี้ถ้าทำไม่ดีก็คือไปจนถึงอนันตริกามเห็นไหมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าหมายความถ้าประพฤติไม่ดีก็บาปเยอะบาปแรงๆด้วยถ้าประพฤติปฏิบัติต่อท่านดีมีความเคารพมีความนับถือมีความกตัญญูกตเวทีก็เป็นบุญเป็นกุศลถ้าลองสังเกตจากการสังเกตในวิมานวัตถุอย่างที่เคยพูดไว้ตั้งหลายตอนนะการบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาที่ท่านแสดงไว้ในวิมานวัตถุไม่ใช่เรื่องบุญกุศลใหญ่ๆอะไรบุญกุศลธรรมดาที่สาธุชนทั่วไปก็ทำกันเห็นว่าเป็นสามีภรรยากันต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ดีเป็นสามีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นสะใภ้ที่ดีเป็นลูกเขยที่ดีแล้วก็เป็นมรรคกวิธีที่จะไปสู่สวรรค์แล้วมันเป็นวิถีชีวิตของคนที่ปฏิบัติระดับศีลธรรมจรรยาแต่นั่นเองนะฮะระดับศีลธรรมจรรยาแล้วก็อยู่ในแวดวงพวกนี้แหละแวดวงของศีล5ของกุศลกบฏ10อยู่แต่แท้นี้ทั้งนั้นเพราะการที่ให้ความเคารพนับถือสักการะบูชาต่อท่านเหล่านี้นับไปเรื่อยๆนะฮะหมายความว่าพวกมารดาบิดาพวกอะไรล่ะพวกพระสงฆ์พวกพระพุทธเจ้าอะไรจะขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะขึ้นไปเรื่อยก็เรียกว่าอาหุนยะควรแก่การเคารพนับถือสักการะบูชาให้มีความรู้สึกที่ดีจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะจะเป็นศรัทธาความเคารพความนับถือความกตัญญูแล้วก็บูชาท่านตามสมควรอีกอย่างหนึ่งก็คือทักขิเนยยักขินี่ก็ที่จริงกันเดียวกันนะฮะเราจะเห็นว่าอหุนโยปหุนโยทักขิเนโยเป็นเน้นไปที่ท่านซึ่งควรแก่การทักขินาทักขินานั้นหมายความว่าไปให้ท่านไปไหว้ท่านไปทำบุญกับท่านอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกสังฆคุณ4ข้อหลังนะฮะ4ข้อหลังสถานะของท่านเป็นบุญญาเขตหรือข้อสุดท้ายเราจะเห็นว่าท่านเป็นบุญญาเขตเป็นสถานะของบุญญาเขต เพราะความเป็นบุญญาเขตนั่นเองจึงเป็นอาหุนโยควรคำนับควรต้อนรับควรทำบุญควรกระทำอัญชลีเพราะอะไรเพราะท่านเป็นบุญญาเขตทีนี้ถามว่าทำไมจึงเป็นบุญญาเขตก็เพราะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรพวกนี้ต้องหนุนกันเองนะฮะต้องหนุนกันเองหมายความเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มันเป็นลักษณะของปัจจัยการถ้าท่านไม่มีล่ะไม่มีก็ไม่มีมันก็อยู่ที่สถานะภาพสำคัญแล้วก็ความรู้สึกของเราหมายความว่าการมองของเราเราเห็นว่าท่านเป็นอาหุนยะเป็นผู้ควรแก่ของคำนับหรือไม่หมายความมานำอาหารนำเสื้อผ้านำเครื่องสักการะทั้งหลายดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็แล้วแต่นะฮะตามสถานะของคนแล้วก็ถ้ากิจในโยนั้นเป็นการเน้นไปที่การทำบุญแล้วหมายความมาให้อะไรแก่ท่านแล้วมันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลที่เรียกว่าเกิดเป็นอานิสงส์ไม่ได้มองเฉพาะปัจจุบันแต่มองถึงชาติหน้าแล้วบางทีก็มองในกรณีที่อะไรทำบุญอุทิศคุณกุศลเนี่ยนะฮะทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่างๆเช่นมีการให้ทานมีการกรวดน้ำมีการโมทนาคือเป็นกระบวนการของบุญของกุศลก็อาศัยว่าท่านเป็นผู้ควรรับทักขิณายธรรมทักขิณายทานเหล่านั้นแล้วก็สามารถที่จะอาศัยท่านอุทิศส่วนกุศลไปแก่ผู้ที่ถวายชนได้อย่างที่เล่าไว้ในวันก่อนที่พระเจ้าพิมพิสารถวายทานแก่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่พวกญาติที่เป็นเปรตในอดีตแล้วก็ผลนั้นก็สำเร็จคิปเมวัสมิชตุกนะฮะสำเร็จโดยพลันนะตอนนี้สำเร็จโดยพลันคิปเมวัสมิชตุกแต่การจะสำเร็จโดยพลันก็ที่จริงก็มีเหตุปัจจัยเข้ามาประกอบอีกเยอะท่านเหล่านี้ทั้งสองสามประเภทนะฮะหมายความว่าทรงสอนในแนวบำรุงบำเรอไฟเรียนวิธีบูชาไฟนะฮะจะเห็นว่าไฟนั้นต้องระมัดระวังการเกี่ยวข้องกับไฟต้องมีความระมัดระวังความเป็นไฟก็มีคุณอนันต์มีโทษมหันต์เพราะนั้นก็ยกตัวอย่างคนขึ้นมาสามประเภทกาปตักขิคือคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอาหุเนยยักขิคือคนที่เป็นผู้ใหญ่เหนือเราเป็นผู้ที่มีอุปการคุณเรานะฮะตั้งแต่พ่อแม่ไปแล้วก็ทักขิเนยยักขิท่านที่ควรแก่การทักขิณาควรแก่การทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลเพื่อเกิดผลเกิดอานิสงส์จากการทำความดีเหล่านั้นอย่างในกรณีของการให้ทานนั้นเราจะเห็นว่ามันมีผลในขณะนั้นๆมีผลในขณะต่อๆไปแล้วก็มีผลในชาติภพต่อๆไปตลอดถึงเพื่อแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านั้นให้เกิดขึ้นแก่คนที่ร่วมอนุโมทนาด้วยอย่างที่ทรงแสดงไว้แก่สีหเสนาบดีว่าทานที่บุคคลให้ดีแล้วคำว่าให้ดีแล้วเนี่ยองค์ประกอบหลักมันก็มีอยู่3อย่างนะที่จริง4อย่างไอ้อย่างหนึ่งมันก็เรื่องใหญ่ หมายความว่าผู้รับนั้นเป็นนี่อาหุนโยปหุนโยตกิณโยอจิริกานโยอนุตตรังปัญญคิตังโลกัสสะนี่ที่จริงไม่ได้เจาะจงพระนะฮะเจาะจงคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรใครก็ตามฮะใครก็ตามที่ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างพ่อแม่ทำไมเป็นอาหุนัยยะด้วยทำไมเป็นทักขิณัยยะด้วยก็เพราะพ่อแม่อาจจะมีกิเลสอะไรสำหรับคนอื่นแต่สำหรับเราท่านมีธรรมะท่านมีเมตตาท่านมีกรุณาเพราะท่านก็เป็นบุญญาเขตของลูกเป็นพระหันของลูกได้ให้ลองสังเกตเอาที่จริงพ่อแม่ก็เป็นคนมีกิเลสทั้งชาวบ้านนะฮะชาวบ้านนั่นแหละแต่ว่ากับลูกมีธรรมะกับลูกนั้นมีธรรมะเพราะงั้นเวลาคิดถึงลูกพูดกับลูกก็พูดด้วยธรรมะอาจจะดุด่าแต่ว่าทำด้วยเมตตาจิตเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรของ ตามสถานะของความเป็นพ่อเป็นแม่เห็นไหมฮะท่านก็เป็นอหุนโยพหุนโยเป็นการทำบุญที่เรียกว่าอะไรล่ะพืชจะได้ดีหวานลงไปในดินที่ดีสองปัจจัยที่เราถวายเป็นสิ่งที่ได้มาในทางที่ชอบทำไม่เน้นที่ประณีตหรือไม่ประณีตนะอยู่ที่จิตประณีตเป็นหลักเพียงแต่ว่าถ้าเรามีของหลากหลายท่านจะพูดถึงทานอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าทาสทานสหายทานสามีทานนะฮะหมายความว่าของมีสามระดับมีหยาบมีกลางมีละเอียดแล้วเราก็ให้ของที่หยาบที่สุดคือเราเองก็ไม่กินอันนี้เขาเรียกว่าทาสทานถามว่าได้บุญมั้งก็ได้บุญนะฮะได้บุญหยาบหยาบประการต่อไปก็เรียกว่าสหายทานหมายความว่าของเราเองก็บริโภคใช้สอยแล้วเราก็ให้ก็ได้บุญได้นิสงที่ประณีตขึ้นแต่ทีนี้บางคนมีศรัทธามากแม้ตัวเองไม่บริโภคใช้สอยแล้วก็นำไปถวายทานแก่ท่านที่เป็นอาหุนยะนะทักกินยะเนี่ยมันก็มีผลเมียนสงมากก็เรียกว่าให้ดีแล้วแล้วก็เจตนาในการให้ก่อนให้ก็หนาให้หลังให้อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนนะว่าไอ้หลังให้เนี่ยมันนานหลังให้เนี่ยมันนานทำให้สังคมไทยที่นิยมสร้างวัตถุเนี่ยเราก็เห็นใจนะฮะคือหมายความมาเห็นทีมันเกิดปิติปราโมทอ่ะเราสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนพอมองเห็นโรงพยาบาลเราก็นึกถึงว่าเรามีส่วนร่วมอยู่แต่เห็นราคาโบสถ์เราก็มีส่วนร่วมอยู่เลยลูกหลานมาเห็นก็ชื่นชมมานี่คุณพ่อเราสร้างไว้แม่เราสร้างไว้เนี่ยเพราะงั้นตัววัตถุทานเนี่ยมันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราจะว่าไม่ได้แล้วประเทศไหนก็ตามจีนก็ตามอินเดียก็ตามประเทศต่างๆไม่เชื่อว่าเจาะภูเขาสร้างวัดเนี่ยนะอินเดียชันใต้โดนล่าเจาะภูเขาอยู่ตรง600ปีสร้างวัดแกเห็นของแกนะฮะแล้วแกเห็นชั่วนาตาปีเนี่ยอีกกี่ร้อยปีก็คนยังเห็นอยู่นั่นแหละเพราะมาตัวอปาราปนะเจตนาเนี่ยหมายความว่าเจตนาหลังจากให้ไปแล้วเนี่ยแกมีปิติประโมทลูกหลานได้เห็นปิติประโมทนึกถึงก็เห็นภาพคนจึงชอบในทางวัตถุแล้วไม่ใช่เจาะจงเฉพาะศาสนาพุทธทุกศาสนาเป็นอย่างนี้คุณลองดูโบสถ์ดูมัสยิดทั้งหลายในโลกนี้เลยแพงมหาศาลเลยนะฮะคนสละชีวิตทั้งชีวิตไปทำโบสถ์สร้างโบสถ์มันเป็นสุขแกนั่งดูทุกวันแกเห็นแกก็เป็นสุขกันแกนะฮะเป็นเรื่องอธิบายไม่ได้เป็นเรื่องสัมผัสตรงที่คนเหล่านั้นก็สัมผัสแล้วเขาก็เห็นเขาก็รู้สึกเขามีความสุขที่ได้ทำอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลเพราะงั้นเจตนาดีนะฮะแล้วก็ปัจจัยดีผู้รับมีศีลมีกัลยาณธรรมพวกนี้ก็เรียกว่าทานที่ให้ดีแล้วจะมีผลมีอานิสงส์เช่นหนึ่งเราเป็นที่รักของคนเป็นอันมากสองเกียรติคุณที่ดีงามเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนทั้งหลายแล้วก็สัตว์บุรุษทั้งหลายเมื่อจะคบหาก็คบหาบุคคลที่ให้ทานดีแล้วจะเข้าไปในสมาคมใดก็องอาจกล้าหาญเป็นผู้มีเกียรติในสังคมเหล่านั้นเราจะเห็นว่าอันนี้ผลที่เราเห็นในปัจจุบันและทรงแสดงผลอนาคตใกล้ๆเอาไว้ก็คือไม่หลงตายหน้าตายังมีสติตายังสงบตายังแช่มชื่นหน้าตาเบิกบานนะบางคนตายยิ้มนะคุณเห็นว่าบางคนก็ตายยิ้มเลยคนที่ทำบุญอะไรมากก็ตายยิ้มเลยแล้วก็ตายไปแล้วบังเกิดในสุคติบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็ตามสมควรแก่กรรมที่เขาทำเอาไว้นะจะว่าเจาะจงไม่ได้แต่ว่าที่แน่นอนที่สุดก็คือบังเกิดในสุคติเป็นผลเป็นอานิสงส์ที่ทรงแสดงไว้ทั้งสามช่วงและในขณะเดียวกันผลจากการกระทำอย่างนั้นมันก็เป็นบารมีเป็นฐานบารมีที่สะสมไว้ไปในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นทรงสอนในแนวให้การบำรุงบำเรอคล้ายๆกับพรามบำเรอไฟบำรุงไฟนะฮะความบำรุงไฟต้องระมัดระวังคือไหม้เอาก็ได้นะทำอาหารให้สุกก็ได้คือช่วยก็ได้ทำลายก็ได้ไฟเนี่ยไฟก็มีคุณอนันต์มีโทษมหันต์ตกลงว่ามีไฟสามไฟ สาม สามกลุ่มนะฮะ7 กองจะเห็นว่าการจุดไฟขึ้นเพื่อบูชายัญในพิธีของพระทรงสอนนี้ว่ามันบาปมาตั้งแต่คิดแล้วสั่งให้ทำก็บาปแล้วทำเองก็บาปแล้วเพราะงั้นบาปทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจอีกหนึ่งไฟภายในจิตเราเองจะทำให้มอดก็ได้นะทำให้ลุกโพล่ขึ้นมาก็ได้ก็แล้วแต่ก็ทรงสอนให้มองเห็นโทษแล้วพยายามลดความรุนแรงการเผาไหม้การลุกโพล่ของไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะลงไปจนถึงก็ดับไปนะดับไปมันเรื่องไกลมากเสียน้อยที่สุดก็ลดใจมันเผาไหม้เกินไปแล้วสอนไฟในรูปของการบำเรอบำรุงไฟบำเรอไฟก็ได้แก่วงวานว่านเครือเนื้อหนอนะฮะหมายความคนที่เกี่ยวข้องกับเราแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้เป็นที่เคารพสักการะซึ่งอาหุนยักขิกับทักขินยักขินั้นหมายทั้งพระที่เป็นพระเป็นคารวะแต่หมายความพวกปูชนียบุคคลคือคนที่ควรแก่การเคารพนับถือทั้งหลายนะฮะแล้วก็เราทำความดีกับท่านมันเกิดความดีแก่เราเกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอานิสงส์ที่อำนวยความสุขให้ทั้งในชาติปัจจุบันและในการภายภาคหน้าเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงช้าๆนะฮะมาโดยลำดับอุคตะพราหมณ์เนี่ยอุคตะแปลว่าโยกสูงนะฮะพราหมณ์สูงร่างกายสูงใหญ่แล้วก็เป็นเศรษฐีใหญ่นะฮะมั่งคั่งร่ำรวยมากเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าภาพที่ไปเน้นที่ราคะคิแทนที่จะใช้โลภะเนี่ยก็ทำให้เข้าใจชัดสำหรับพราหมณ์คนนี้โอเคก็มีปัญหาในเรื่องเหล่านี้อยู่ตกลงว่าพราหมณ์พอฟังเทศเสร็จแล้วมันเห็นนะเห็นจริงตามนั้นก็สรรเสริญธรรมเทศนาของพุทธเจ้า3-4นัยยะได้แก่นะฮะ1เหมือนหงายของที่คว่ำว่าธรรมะที่ทรงแสดงนั้นเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ก็ปิดไว้แล้วก็บอกทางที่คนหลงทางหรือจุดไฟขึ้นในที่มืดเพื่อให้คนมีดวงตาได้เห็นแสงเป็นเรื่องดีที่ค่อนข้างแปลกนะฮะเพราะเวลาการสรรเสริญมาธรรมเทศนาของพุทธเจ้าจะสรรเสริญแนวนี้ทั้งนั้นมันเป็นยุคสมัยที่เรามองในแง่ประวัติศาสตร์นะฮะในแง่ประวัติศาสตร์ว่าสังคมยุคนั้นมันเป็นมีเกณฑ์ไปหมดเลยมันมีหลักมาหมดเลยที่น่าขำก็คือคำด่าอย่างอีกมันเป็นชุดนะฮะคำด่าท่านที่พบในบาลีมีอยู่3 ชุดใหญ่ๆด่าหนึ่งหยาบมากนะที่พวกนางมาคันธยาจ้างคนด่าพระพุทธเจ้าเมืองโกสัมพีนี่คำหยาบมากคำด่าหยาบมากคำด่าของระดับไพร่ๆนะฮะพวกข้างถนนพวกแกล้งถนนอันหนึ่งมันกระด่ากันในลักษณะกระทบชาติกระทบโคตรกระทบแท้อะไรต่ออะไรเนี่ยฮะกระทบชื่อกระทบสกุลกระทบอาชีพกระทบการงานอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เรียกอโกสวัตถุโกสวัตถุคำหนึ่งด่าเนี่ยมันตีความอย่างอื่นได้ตีความอย่างอื่นได้ก็เคยพบเวรัญญพราหมณ์ด่าพระพุทธเจ้าเขาไม่มาด่าบ่อยๆหรอกเพราะมันฟังยากแล้วก็ค่อนข้างจะตีความในทางดีได้เช่นก็ด่าอัปคัพโพอัปคัพโพแปลว่าเขาต้องการด่าว่าไม่รู้จักผุดจะเกิดนะแต่อัปคัพโพนั้นแปลว่าปราศจากการบังเกิดในครรภ์เป็นพระอรหันต์ที่ยุติการเกิดคือตีความเป็นพระอรหันต์ก็ได้อกิริยะวาโดแปลว่าผู้ไม่กระทำความดีเขาต้องการด่าวไม่กระทำความดีแต่อกิริยะวาโดแปลว่ากล่าวการไม่ทำบาปก็ได้ก็แล้วแต่จะแปลเพราะงั้นคนไม่เคยเอามาด่ากันเท่าไหร่สูตรตรงนี้ก็เหมือนกันคือท่านสรรเสริญเป็นสูตรไปหมดแล้วลงตัวหมดไม่ว่าอะไรก็ตามเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งที่เราจะเห็นว่าในปัจจุบันนั้นคนเอาตัวเองเป็นเกณฑ์ แต่สมัยพุทธเจ้าก็เรียกนิทานวตีมันมีหลักมันหมดหลักตรงนี้ว่าจะว่าอย่างนี้อย่างนี้ทุกคนพอถึงตรงนั้นแล้วก็ยอมหมดเลยคอไม่ค่อยเถียงไงก็ไม่เคยเถียงกันเถียงกันเฉพาะในกลุ่มคนที่ยังมีความขัดแย้งพอถึงระดับหนึ่งอย่างระดับพระโสดาบันเนี่ยไม่เถียงแล้วคนสี่ประเภทนี้ไม่เถียงนะพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ไม่มีเถียงพูดขึ้นมาจบลงเพราะแต่ละฝ่ายนั้นเข้าถึงตัวเนื้อหาสาระของสิ่งเดียวกันเคยจะหลากหลายด้วยภาษาพูดยังไงพูดไปนะฮะพูดไปยังไงก็พูดไปท่านเข้าใจว่าสิ่งนั้นคืออะไรท่านจับตัวเนื้อหาได้แล้วท่านก็ไม่ไปเถียงอะไรกับใครเอาสมมติว่าจะมาวัดวรใครอธิบายเดินทางไหนก็ได้ก็ไม่มีว่าอะไรก็มองถนนออกนะมองถนนออกคุณอยู่ในทิศหนึ่งคุณพูดถนนหนึ่งก็ไปว่าอะไรพูดไปเถอะเดี๋ยวมาถึงเองอ่ะเดี๋ยวมาถึงเองข้อถึงแล้วก็จบนั่นคือเราเข้าใจมันทั้งระบบมันเลยมองเห็นภาพมองเห็นสิ่งต่างๆทั้งระบบแต่ในปัจจุบันนั้นเราจะเห็นว่ามันจะถกเถียงกันแล้วหาข้อยุติไม่ได้ท่านลองรายการดูรายการบางรายการฉันมองต่างมุมเนี่ยคุณได้อะไรฮะแต่ละวันไม่มีเคยได้อะไรฮะได้ความแตกแยกมีคนเถียงกันอยู่นั้นแล้วก็มีคนถือข้างสองข้างอยู่ตลอดเห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยนะจบลงด้วยการไม่มีข้อยึดติดแล้วทุกคนก็ไปยึดติดตามความพอใจกับตัวเองซึ่งแนวที่อะไรอ่ะพระเจ้าทรงแสดงกติคานาคาอธิเวสนะตั้งแต่ต้นๆน่ะติฏฐิคานาคาบอกว่าสิ่งใดควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจสิ่งใดไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่ชอบใจหมายความก็อยู่ที่ชอบหรือไม่ชอบคนก็ใช้อารมณ์ตัวเองเป็นหลักแล้วก็หาข้อยึดติดไม่ได้แต่แนวในสมัยพุทธกาลมันมีการลงตัวในแต่ละเรื่องเพราะงั้นการถกเถียงปัญหาต่างๆจึงน้อยนะฮะวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายดูทั่วกันทุกท่านเถิด